Īstenībā bija ļoti liels uztraukums, jo nākošās konkurences aiz manī meta tās lielākās, kas varēja mani apsteigt, un zinot to, ka es tikai, nu, teiksim tā, no 6 metieniem bija pirmais tikai ļoti labs, un pārējie, es nezinu, kas tur notika. Laikam tā kā vienkārši kaut kā viss atslēdzos un vairs neko nevarēja izpildīt, bet galvenais ir izpildīt to vienu metienu, kas ar ko pietiek, un tā kā, jā, es uztraucos ļoti, man liekas, ka man, es nezinu, es nevarēju vietu atrast līdz tām beigām, bet viss beidzās labi, un es esmu laimīga par to, un arī es redzēju tās emocijas, kas nāca no tribīnēm, arī no Zanes. Asaras, un man pašai asaras bija, jo es īsti vēl neticu, vai neticēju tanī brīdī, bet tā, kad uzskainēju medē, tad bija jau tās, jā, es to izdarīju, jeb mēs to izdarījām. Kā jau teicu, es sev uzliku lielu slogu, jo neizdarīju diskā, un palika rūgtumā pēcgarša, un es teicu, es iešu un darīšu visu. Un, laikam, sanāca izdarīt to, ko plānojusi, gan es, gan mana komanda, un jā, tā kā viss ir izdarīts gotam.